Kutoka New York, Sauti ya Umoja wa Mataifa inawaletea jarida la Umoja wa Mataifa.
Hujambo na karibu kusikiliza jarida kutoka idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa. Mimi ni Grace Kaneya kutoka hapa Nairobi nchini Kenya. Ni Jumatatu ya tarehe 19 mwezi Aprili mwaka 2021. Leo kutoka Umoja wa Mataifa tunaangazia jukwaa la watu wa asili ambalo limeanza hii leo katika Umoja wa Mataifa, ambapo mwaka huu linaangazia jukumu la watu wa asili katika kutimiza lengo namba 16 la malengo ya Umoja wa Mataifa ya maendeleo endelevu SDGs, lengo ambalo linahimiza amani, haki na taasisi thabiti. Tutazungumza na mwakilishi wa jamii ya Watwa wa Burundi, lakini kwanza ni habari kwa ufupi zikisomwa na Flora Nducha.
Habari kwa ufupi. Jukwaa la kudumu la Umoja wa Mataifa la watu wa asili, kikao cha 20, kinaanza rasmi leo kwenye makao makuu ya Umoja wa Mataifa jijini New York, Marekani, lakini pia kupitia mtandaoni, na litaendelea hadi tarehe 30 ya mwezi Aprili. Jukwaa hilo linalofanyika kila mwaka na kuhudhuriwa na katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa, rais wa baraza kuu, nchi wanachama na wadau mbalimbali wa masuala ya asili, mwaka huu linajikita katika mada ya amani, haki na taasisi imara, jukumu la watu wa asili katika utekelezaji wa lengo namba 16 la maendeleo endelevu SDGs. Kama ilivyo ada ya kila mwaka, pamoja na kujikita na mada maalum, washiriki wanatathmini hatua zilizopigwa katika masuala ya haki za binadamu, mabadiliko ya tabia nchi, uwakilishi na utawala kwa ajili ya watu wa asili kutokana na ripoti mbalimbali zilizoandaliwa. Wataalamu huru wa haki za binadamu wa Umoja wa Mataifa leo wamelaani vikali ripoti iliyoungwa mkono na serikali ya Uingereza kuhusu ubaguzi, wakisema kwamba inapotosha zaidi na kuharamisha ukweli wa kihistoria kuhusu ubaguzi, na kwamba inaweza kuchochea zaidi ubaguzi na ubaguzi wa rangi. Katika taarifa yao ya pamoja, wataalamu wa kikosi kazi cha wataalamu hao kuhusu watu wenye asili ya Kiafrika wamesema katika mwaka 2021 inashangaza sana kusoma ripoti kuhusu ubaguzi wa rangi na ukabila, ambayo inarejesha tena alama za ubaguzi na ubaguzi wa rangi kuwa ni ukweli, ikipotosha takwimu na kutumia vibaya takwimu hizo na utafiti katika matokeo ya mashambulizi kwa watu wa asili ya Kiafrika. Ripoti hiyo iliwasilishwa Machi 31 na tume kuhusu mapengo ya ubaguzi na ukabila iliyoundwa na serikali ya Uingereza baada ya maandamano makubwa yaliyozuka mwaka jana duniani kote ya Black Lives Matter. Na wataalamu hao wamesema ripoti hiyo kimsingi inakataa kuwepo kwa ubaguzi wa rangi nchini Uingereza. Na mwanaharakati wa mazingira na mabadiliko ya tabia nchi Greta Thunberg leo ametoa msaada wa dola 100,000 kupitia mfuko wake kwenda kwenye mfuko wa shirika la afya la Umoja wa Mataifa WHO katika mkutano wa shirika hilo na waandishi wa habari uliofanyika mjini Geneva, Uswisi. Fedha hizo ni za kusaidia mkakati wa kimataifa wa chanjo COVAX kwa ajili ya kununua chanjo za COVID-19 kama sehemu ya juhudi za kimataifa za kuhakikisha usawa katika fursa za upatikanaji wa chanjo kwa watu walio katika hatari zaidi duniani kote, ikiwemo wahudumu wa afya, wazee na wale walio na maradhi yanayoweka hatarini zaidi kupata virusi vya COVID-19. Mwisho wa habari kwa ufupi.
Shukran sana Flora Nducha kwa kutuletea habari kwa ufupi. Na punde ni mashinani, ambapo tutaelekea kaunti ya Kajiado nchini Kenya. Tafadhali usibanduke.
Na hii ni idhaa ya Kiswahili, Umoja wa Mataifa, New York.
Alikiba hapa na unasikiliza idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa, New York.
Na sasa ni mada kwa kina. Kama nilivyokudokeza hapo awali, tunaangazia jukwaa la watu wa asili, ambapo mwaka huu linaangazia mchango au jukumu la watu wa asili katika kutimiza lengo namba 16 la malengo ya Umoja wa Mataifa ya maendeleo endelevu SDGs, lengo ambalo linahimiza amani, haki na taasisi thabiti. Washiriki wa mkutano huu kwa uratibu wa Umoja wa Mataifa wanakutana kwa njia ya mtandao, na wengine wafika mjini New York, Marekani, kuhudhuria ana kwa ana. Mwenzangu Arnold Kanda amekutana na Vital Bambanze, mwakilishi wa jamii ya Watwa wa Burundi, na kuzungumza naye.
Karibu sana bwana Vital Bambanze.
Asante.
Nafahamu kwamba sio mara yako ya kwanza kufika hapa New York.
Nilikuja hapa New York mara nyingi. Nilifika hapa kwa mara ya kwanza mwaka 2002, wakati tulikuwa tunakuja kwa kikao cha kwanza cha UN Permanent Forum for Indigenous Issues.
Hebu tueleze kuhusiana na watu wa jamii yako na namna ambavyo unawakilisha.
Unajua, kwa watu wa asilia, haki zao zilikuwa zimewekwa mbali, ni watu walikuwa wananyanyaswa kwa nyanja nyingi, hawana ardhi, watoto hawasomi, hata hawateuliwi kwa kama viongozi. Hapo sasa unaona ni watu akizao bado hajawekwa mbele. Sasa tukija kwa mkutano kama hii ni kukutana na watu mbalimbali na kujulisha kama haki zetu zinapaswa kutimizwa, na nao ulizo wa kwanza ni viongozi wa mainchi. Sasa tukija hapa tunakuja kukutana na watu wengine, watu wa asilia kutoka nchi zingine. Hapo tuna exchange experience,
tunabadilishana uzoefu.
Tunabadilishana uzoefu, na tena inakuwa wakati wa kuongea na watu wenyewe wanaweza toa misaada mbalimbali ya kusaidia watu wa asilia ili haki zao zitimizwe, kama kwa malezi, kama kwa maendeleo kwa ujumla.
Na sasa umekuja hapa New York katika mkutano huu wa watu wa asili, umekuja na ujumbe gani?
Ujumbe ni yule yule wa kusema, wa kuonyesha kama watu wa asilia ni watu wanayo haki 100% kama wengine wananchi kutoka nchi zao. Kama mtu kutoka Afrika, ujumbe wangu ni ku onyesha tena kwamba tuna haki tunazozitaka. Haki ya kwanza ni ardhi, kwa sababu watu wengi kutoka jamii ya watu wa asilia hawana ardhi, hawana udongo, hawasomi vizuri na hawateuliwi, hawaongozi kama watu wengine. Hiyo ndio ujumbe ya kwanza. Ingine ujumbe ninaoleta hapa ni unajua kwamba siku hizi wanatutizama kama watu hatuna mchango wowote wa kusaidia kwa maendeleo. Lakini unajua kwamba sisi kama watu wa asilia tulikuwa tunaishi na ku protect kama forest,
mnalinda misitu, mazingira.
Hiyo inapunguza hii mabadiliko ya hewa, kama ni climate change. Sasa tunataka kama tunachanga na hii mchango wetu uonekane kwa kurudia kuleta faida kwa familia za watu wa asilia. Hiyo sijui kama anaita kwa Kiingereza benefit sharing,
ile kugawana manufaa,
kugawanya manufaa ya kulinda mazingira. Ingine ujumbe ni kuambia wanayotoa misaada kwa mainchi au kwa mashirika mbalimbali, wajue kwamba hiyo michango yao au hayo miradi yao, watizame kwamba yanafika kwenye watu wana matatizo kabisa, kwa sababu mara nyingi watu wanabaki kwenye miji lakini hawafiki kwenye watu wana umaskini, ya una maskini kwenye unaonekana. Ndio ujumbe wetu ni kusaidiana. Na tena unajua kwamba mada ya mwaka huu ya hii UN Permanent Forum ni utekelezaji wa watu wa asilia kwa
mchango wa watu wa asilia katika
malengo ya maendeleo endelevu. Na hivi tuna objective ya 16 inayotaja kwamba amani na haki na taasisi tabiti.
Lengo namba 16 la maendeleo endelevu ambayo linazungumzia amani, taasisi thabiti.
Ndio. Sasa tunataka kuonyesha kwamba kama hakuna amani, kama hakuna haki, maendeleo hayawezi patikana. Na watu wa asilia ndio wanataka hiyo amani, ndio wanataka hiyo maendeleo. Sasa ni kuambia watu mbalimbali walete mchango wao ili kila mtu, kila mwananchi apate amani na apate maendeleo kwa utulifu, na kama tunachangia na tupate manufaa.
Ndio. Na kama mwanzo ulivyosema ni kwamba umekuwa ukija mara kadhaa hapa kwenye mikutano ya namna hii, unadhani mikutano ya namna hii imekuwa na mchango kiasi gani katika hatua ambazo jamii ya watu wachache ama watu wa asili wa watu wamepiga wa nchini Burundi?
Kwanza kilichotokea kwamba ni kuona kwamba au watu wako,
kuwatambua kwamba ni kweli wapo,
kwamba au watu wako na wana haki zao na matatizo yanayowakabili yanaweza kujulikana. Na hapo sasa kama matatizo yamejulikana, watu mbalimbali watoe michango ya kutimiza hizo haki na kuwasaidia watoke kwa huo maskini au kutoka kwa nyanja ya umasikini.
Shukran sana Arnold Kayanda kwa mahojiano hayo, na bila shaka tutapenda kufahamu maazimio yatakayofikiwa mwishoni mwa mkutano huu wa watu wa asili. Na sasa ni mashinani, ambapo Terian Nganoni, mama wa watoto ikiwemo wasichana, kaunti ya Kajiado nchini Kenya, ambaye licha ya hali ngumu ya maisha ameamua kutooza wasichana wake, na kwa msaada wa shirika la Umoja wa Mataifa la kudumia watoto UNICEF ameweza kukimu mahitaji ya chakula ya familia yake.
Ugonjwa wa virusi vya korona umeharibu biashara zetu. Hatuna kitu cha kupatia watoto wetu kwa sababu hatuwezi kwenda mjini kufanya kazi. Tunaambiwa muda wa kufanya biashara umeisha kwa sababu ya vikwazo vya kuzuia kuenea kwa korona. Umeathiri mbinu za vipato na tunakosa chakula cha kulisha watoto. Sijapokea msaada mwingine kando na pesa tulizopokea chini ya programu ya pesa taslimu kwa sababu ya kununua chakula na mahitaji mengine ya familia. Wasichana wanaozwa ili familia zipate hela au mifugo ya kuweza kukidhi mahitaji yao. Lakini sijaweza kuoza wasichana wangu. Bado ninaishi nao nyumbani licha ya kwamba tunakumbana na changamoto nyingi.
Shukran sana Terian Nganoni kwa ujumbe huo. Naam, kufikia hapo ndivyo nahitimisha jarida letu kwa leo. Basi hadi kesho kwa habari na makala kutoka idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa. Kumbuka unaweza kupata matangazo na taarifa nyingine na kujifunza Kiswahili kwenye wavuti wetu news.un.org/sw, pia kwenye Twitter @habari za UN. Kwa niaba ya wenzangu walioko Marekani pamoja na wote waliofanikisha jarida hili, mimi ni Grace Kanea na kutakia amani na kwa heri kutoka Umoja wa Mataifa. Mama, Zimbilo, Eshe mama, Rabelinja.